الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، بعد يكم شكر الله جل وعلا نكم تكيا صلاة سلام تمويت أمة محمد صلى الله عليه وسلم جنب لمانزو كبسة نمشكر الله جل وعلا وكويزا كنيبا نفاسي يكويزا كفيكا كتك سيمهي بيا نمشكر نجيانغو أبو أيمن وكنيبا فرصهي ya kuweza kuzungumza yale ambayo yana manufaa katika da'wa, pia sambamba na hilo kuweza kubainisha yale ambayo yapo katika safu. Utangulize katika haya ambayo ya kusudia ifahamike ya kwamba kwanza lengo ni kuizungumzia ikhlas au umuhimu wa ikhlas katika dini, na haya au hii ndio ilikuwa sehemu ya mazungumzo yetu na ndugu yangu, lakini mimi binafsi nikaona kwamba iko haja ya kubainisha baadhi ya maneno, kwa sababu wako baina yetu ambayo si watambuzi sahihi kuweza kuogelea katika maneno wala kujua mambo, lakini pia wako watu baina yetu watushinda katika kuondosha jambo au neno sehemu moja kupeleka sehemu nyingine. Niingie katika maudhui moja kwa moja, kisha taelezea yale ambayo nakusudia katika kubainisha baadhi ya mambo, ambapo makusudio yangu hasa ni kwa wale ambao hawatambui basi waweze kuifahamu manhaji yangu ni ipi. Ndugu zangu katika imani, mada ambayo tuko nayo ni ahmiyatul ikhlas, na ikizungumziwa ikhlas katika dini ziko taarifati nyingi ambazo wamezitaja ahlul ilmi, lakini tutosheka na taarifu moja ambayo kila unapoogelea katika taarifu za ahlul ilmi utakuta taarifu zao hazitoki katika taarifu hii, ambapo maana khasa ya ikhlas huwa ifradul haqq lillahi subhana بقصد الطاعة. إخلاص معنى yake ni kuipekesha haki, ikawa ile haki ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, na lengo ikawa ni kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Lau si taa ya Allah subhanahu wa ta'ala tusingeweza kuzungumza leo katika sehemu hii. Tufanya hivyo kwa kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, na si kwa sababu labda kuna watu wasema au kuna mtu anazungumza, la. Ndio katika imani tukizungumzia umuhimu wa ikhlas katika dini hatuwezi kupatia kama tutakuwa tunazungumza, bali hatuangalii yale ambayo wameyataja ahlul ilm, ambayo wameyataja wanawachuoni katika kuizungumzia hii ikhlas. Tatangulia na maneno ambayo ameyataja Abu Abdullah ibn al-Qayyim al-Jawzi, wa huwa Muhammad bin Abi Bakr ibn Ayyub rahimahullah. ametaja Imam Ibn Qayyim al-Jawzi maneno machache ambayo yatakuwa yanabeba maudhui ya muhadhara wetu huu. قال أبو عبد الله الإخلاص والمتابعة سببا لقبول الأعمال فإذا فقد لم تقبل الأعمال. إخلاصي نكون فاتمتم صلى الله عليه وسلم بتفويلي سببا لقبول الأعمال لسباب يكبلي ومتندو فإذا فقد لم تقبل الأعمال. لو بتأنوك بتفويل هذي إكوا إخلاص حكونا كم فتمتم صلى الله عليه وسلم قد كمان بوكونا فقد قبول الأعمال جامبو لكبلي ومتيندو نالو لتكوى هاليبو. هاي المسرطة مايو أميتاج أو السباب أمزو أميتاج ابن القيم الجوزي رحمه الله لقزانكو كتك إيماني. الله جل وعلا أميتاج آنينك منو كتك قرآن أمزو زونيشا هاج وجو الله سبحانه كون إخلاص ناني كتك مامب مزوري نكتك سيفا نزوري منتكو مخلص لله. Tuangalie kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aya pili mpaka aya tatu katika surati Zumar. Allah jalla wa ala anasema inna anzalna ilayka alkitaba bilhaq fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din ala lillahi ad-dinul khalis. Allah jalla wa ala بعظمته أسيما هذي إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق حقيقة سيسي تمشوش جوياك يا محمد كتاب وحق فاعبد الله مخلصا له الدين. الله كم ومرشمتومي على منبيا معبود الله مخلصا له الدين hali ya kuitakasia dini yake. Kwa jambo la ibada laendana na ikhlas, na hivi ndivyo ambavyo Allah jalla wa ala amemwamrisha mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha akampa habari anamwambia hivi ala lillahi ad-dinul khalis, tambua ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni yake yeye dini iliyotakasika. Yule ambaye atafanya matendo katika ibada akamuelekea Allah subhanahu wa ta'ala akiwa ni mukhlis katika moyo wake katika yale ambayo anayakusudia, Allah subhanahu wa ta'ala atamlipa kwa lile jema ambalo amelifanya, kwa sababu hakufanya hivyo isipokuwa malengo ni yeye kumkusudia Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile Allah subhanahu wa ta'ala wakati anawaelezea ahlul kitab akataja aya katika surati al-bayyina asema wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة. نا كتك آية هي كنا مانبو مينجي منو أمبايو طلبة علمي لو كما واتسكليزة وكما كيني وين وكفايديك منو نا يلكو يتوشا كمبا aya hii peke yake iwe ni sehemu ya muhadhara wetu kisha tuingie katika masala mengine. Allah jalla wa ala anasema wama umiru illa liya'budu Allah, hawakuamrishwa hao isipokuwa muabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah akasema mukhlishan lahu ad-din, wafanye hivyo hali ya kuitakasia dini yake Allah, kinyume na dini nyingine. Kisha akatoa amri akasema, wa yuqimu as-sala wa yu'tu az-zaka, na wasimamishe swala na watoe zaka. Kisha wadhālika dīnu al-qayyima. Ma huwa ad-dīnu al-qayyima? As-salātu waz-zakā ma'a al-ikhlās. Law atasali mtu au akatoa mtu kile ambacho anacho katika mali yake, kisha hakawa hana ikhlas katika hayo aliyofanya, hawezi kukubaliwa matendo yake, kwa sababu dini imejengwa katika msingi wa ikhlas. Hii ni katika upande wa ibada. Lau muislamu pia katika upande mwingine ataamua kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala, na akazungumza yale ambayo alipenda ayazungumze, kisha ikawa nia yake yeye ni kuwa anamkusudia Allah subhanahu wa ta'ala, na atengeneze katika kile ambacho anakisema, basi Allah subhanahu wa ta'ala atampa kabuli katika kile ambacho amekizungumza. Lau atazungumza visivyo vile vile, maana yake tu hatopewa kabuli na Allah subhanahu wa ta'ala, japokuwa huenda akawa na watu wengi ambao wanaweza wakamsikiliza katika yale ambayo anayasema, lakini mwisho wa siku wasema baadhi ya wasemaji kwamba uongo huo unatangulia, una kawaida hiyo, na ukweli ukipatikana basi ule uongo unaondoka, unatoweka. Yachukueni haya ni katika maneno ambayo yatakiwa yafahamike madhululati zake ni zipi. Ndugu zangu katika imani, jambo la ikhlas katika dini yetu hii ya Uislamu ndio jambo ambalo linaubeba, linaibeba ibada ya mtu, na laashiria wazi kwamba Muislamu yako malengo ambayo yeye ameletwa katika dunia hii ili ayatimize. Aya ma'rufa ladaykum wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema sikuwaumba majini na watu isipokuwa kwa malengo maalum, nayo ni ibada. Sikuwaumba ili waniabudu. Kwa lengo la Allah subhanahu wa ta'ala kuwaumba majini na wanadamu, lengo lake ni kuwataka hao wamuabudu yeye na sio kitu kingine. Kama umeumbwa kwa lengo la ibada, rakiz ila hadha alhadaf, wekeza katika lengo hili na utafaulu katika hilo. Lau muislamu atasahau malengo ya kuumbwa kwake akaishi katika ulimwengu huu akawa la yubali, ajali, maana yake huyu atakula khasara mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Mwanadamu yoyote yule hatamki chochote kile ambacho atakitamka isipokuwa kuna malaika wawili ambao hao mmoja wapo huandika mema ya mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, na mwingine huandika maovu ya mja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa vipi una watu wawili ambao una malaika wawili ambao wanakuchunga, kisha yule ambaye anaandika maovu ikawa ana safha nyingi zaidi za maovu yako kuliko yule ambaye anaandika mema? Ikiwa hali ni hiyo, tutakiwa Waislamu tujifanyie tathmini sisi wenyewe, kisha baadaye turejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa na ikhlasi katika kauli na matendo vile vile. Na hii ndio sehemu ambayo watu watakuwa wamefaulu, lau watarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yule mja wa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ajua kwamba Allah ahitaji kupondokewa. Na kumpondokea Allah subhanahu wa ta'ala ni kumnyenyekea katika majambo. Onyesha unyenyekevu wewe katika kauli zako, onyesha unyenyekevu katika matendo yako, na hii ndiyo da'abu salihin. Salaf walikuwa hivyo, walikuwa ni wanyenyekevu katika kauli zao na ni wanyenyekevu katika matendo yao. Ndiyo maana leo sisi tufuata nyayo zao, kwa sababu ni watu ambao ni arwa'ul amthila, ni watu ambao ni mfano wa kuigwa kwa yale ambayo wanayo. La kwanza, walisoma sahaba al-kiram kwa mtume sallallahu alayhi wasallama, mtume ambaye wahyi ulishuka kwake kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala biwasitati Jibril. Yale ambayo waliyachukua masahaba kwa mtume sallallahu alayhi wasallama, yale ndiyo dini. Na sisi kuwafuata masahaba ridwanullahi alayhim, tutakuwa tumeshikamana na dini kisawa sawa. Sasa hili jambo hili la kuwafuata masahaba ridwanullahi alayhim ambao ndio salafi, lahitaji watu wamfuate, wawafuate masahaba ridwanullahi alayhim kwa kauli na matendo. Tashabahu fa in lam takunu mithlahum, jifananisheni na hawa watu hata kama hamtakuwa mfano wao. Fa inna at-tashabbuha bil kiram falahu, hakika kuifananisha na watu wema ndio ufaulu. Ndugu zangu katika imani, jambo la ikhlas la ashiria uzuri wa matendo ya mja wa Allah subhanahu wa ta'ala katika yale ambayo atayafanya katika maisha yake ya dunia mpaka kesho akhera mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili akakuta kile ambacho amekitenda duniani kiwe ni sababu ya yeye kuipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu katika dini, nitataja baadhi ya aya kwa haraka haraka kwa kuchunga muda, hasa tukizingatia kwamba tuna jambo ambalo liko mbele yetu kwa kuwa tayari tumeingiliwa na mwezi wa Ramadhani. Allah jalla wa ala alipotaja aya, aliposema alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, na mahallu shahid ni neno ili ahsanu amala, abataja Abu Ali. Wa Abu Ali huwa Fudhail ibn Iyad rahimahullah. Fudhail ibn Iyad ametaja maneno, anasema hivi katika kuelezea haya hii Allah subhanahu wa ta'ala, anasema ahsanu amala akhlasuhu wa aswabuhu, matendo mazuri ni yale ambayo yana ikhlas, ni yale safi. Wa aswabuhu, ni yale ambayo yamepatiwa. Qalu ya Aba Ali, wakasema wale ambao walikuwa naye Abu Ali, kamwambia ya Aba Ali, ewe baba wa Ali, ma akhlasuhu wa ma aswabuhu, ni yapi yale ambayo yana ikhlas na ni yapi yale ambayo ni sawa sawa. Faqala innal amala, akasema Fudhail ibn Iyad, innal amala, hakika ya matendo, idha kana khalisan, yakiwa sawa sawa, yakiwa yana ikhlas, walam yakun sawaban, kisha yakawa hayako sawa, maneno ni khalisan, yana ikhlas lakini si sawa, lam yuqbal, maneno hayo hayakubaliki. Wa idha kana sawaban, na yakiwa maneno ni ya sawa sawa, walam yakun khalis, lakini maneno hayo ikawa hayakutakasika, lam yuqbal, pia hayatakubaliwa, hatta yakuna khalisan sawaban, mpaka maneno yapate sifa mbili, matendo mema yapate sifa mbili, matendo hayo yao yamefanywa khalisan lillah sawaban bimutaba'ati rasulillah, kama ambavyo ameelezea akasema al khalis, na matendo kuwa ni khalis ay yakuna lillah, kwamba yale ambayo unayafanya katika matendo yawe ni kwa ajili ya Allah. Yakiwa hivyo, basi yatakuwa matendo haya ni khalisan, na yana ikhlas ndani yake. Wasawab, ama matendo ya sawa sawa, an yakuna ala sunna, yawe katika sunna, yani katika kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam, na maneno haya yaenda na sawa na maneno ya Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakr ibn Ayub rahimahullah. Ndugu katika imani, baada ya maelezo haya Abu Ali akasoma kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Faman kana yarju liqa'a rabbihi, yeyote ambaye ataraji kukutana na Mola wake mlezi, falyamal 'amalan salihan, na atende matendo ambayo ni mema, wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada, wala asimshirikishe Allah katika ibada zake na chochote kile. Na haya ndiyo maelezo ya sawasawa na ni maelezo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man asdaqu min Allah qila, na nani mkweli zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu katika imani, jambo la ikhlas ndio jambo ambalo litaifanya au litazifanya ibada zetu zote zikubalike mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lau ibada ya mja itafanyika katika hali yoyote ambayo itafanyika, lakini ikakosa ikhlas, ibada hii haitokubaliwa. Haitokubaliwa kwa sababu haitokuwa na malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nitawaelezea simulizi ambayo imethibiti kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama, simulizi ambayo ameishuhudia الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كتك رواية ميلي أو كتك لفظ ميلي. جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا لزي أبو موسى الأشعري أنا سيمكم بها. أتى عربي أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم faqala, alikuja mtu kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema. Kabla sisimulie upande huu, kuna wasifu ambao umetajwa wao mtu kwamba ni bedui, mtu ambaye kutoka shamba huko, kutoka mashabani kama mji wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa mapokezi ya kwanza yametaja tu kama kaja mtu. Mapokezi mengine yasema jaa arabiyun, amekuja bedui. Saangalia yale ambayo anayouliza bedui kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama, kisha yakashuhudiliwa na sahaba, alafu angalia majibu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anukuu maneno Abu Musa al-Ash'ari, anasema yule bedui alisema, ar-rajul yuqatilu lil-maghnami war-rajul yuqatilu lil-dhikr والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم, من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هي نيو سيموليزي أمو يمثبيتي حديثه أمو يسمولي أبو موسى الأشعري كتابكم أمتم صلى الله عليه وسلم. Anasema kwamba amekuja bedui kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuuliza mambo matatu. Ar-rajul yuqatilu lil-maghnami, kuna mtu anapigana vita, lakini lengo lake wakati anaenda kupigana vita lengo lake ni maghnam. Maghnam Kiswahili fasaha ni ngawira au uchumi ambao upatikanwa baada ya watu kupigana vita. والرجل يقاتل للذكر, mwingine ametoka katika njia ya Allah lakini aenda ili ataje kwamba na yeye pia katika vita fulani alikuepo. والرجل يقاتل ليرى مكانه, mwingine vile vile anapigana ili aonekane kwamba yeye alichukua nafasi gani katika vita ile. Sawa eh? Kuna mtu labda Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia ana nguvu alafu ana mali vile vile, kwa hiyo apigana katika njia ya Allah kinyataka watu waone yale ambayo yakayafanya. Sasa aulize bedui, fa man fi sabili Allah, ni nani katika watu watatu hawa yuko katika njia ya Allah? Kala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, akasema mtume rahma na amani ziwe juu yake, man qatala litakuna kalimata Allahi hiya al-ulia fahuwa fi sabili Allah, yule ambaye atapigana katika njia ya Allah ili neno la Allah subhanahu wa ta'ala liwe juu, fahuwa fi sabili Allah, huyo ndiyo atakuwa yupo katika njia ya Allah. Usifanya jambo lolote katika dini ya Uislamu ikiwa lengo lako wewe ni kuhitaji maksab au ngawira. Usifanye jambo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala lidhikir, ili watu wakutaje. Usifanye jambo katika dini hii ya Allah ili uonekane wewe ni nani. Nahnu lasna bishai, sisi si lolote si chochote, na huu ndio uhalisia, sawa eh? Kwa hiyo Muislamu ambaye atachunga nidhamu za Uislamu vizuri, akatambua maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala, daiman yakunu mukhlisan lillahi subhanahu, siku zote atakuwa ni mtu ambaye anamtakasia Allah subhanahu wa ta'ala, fi aqwalihi wa af'alihi, katika kauli zake na matendo yake. Na hivi ndivyo ambavyo atakiwa mja wa Allah subhanahu wa ta'ala awe. Ndugu katika imani, tafaja maneno ambayo naamini itakuwa ni sehemu ya kukamilisha yale ambayo tuyakusudia kuwa ni sehemu ya faida katika umuhimu wa ikhlas katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kutaja hadithi, taja maneno ambayo ameyataja Imamu Sa'di rahimahullah katika kuisimulia manhaj al-haq, wakati anaisherehesha manhaj al-haq, Nasr al-Sa'di rahimahullah ametaja maneno kama sikosewi katika ubeti wa 33-37 mpaka ubeti wa 40. Anasema al-allama al-Sa'di rahimahullah fi manzumatihi, alayka bi taqwa Allah fi fi'li amrihi, ni juu yako wewe kumcha Allah subhanahu wa ta'ala katika kutekeleza yale maamrisho yake. وتجتنب المنهي عنه وتبعد, vile vile na kujiepusha na yale ambayo ameyakataza Allah subhanahu wa ta'ala, watabidu, na kujiweka mbali nayo. Huu ni wasia ambao ameuelezea Imam Sa'd rahimahullah, wa kun mukhlishan lillah, na hii ni abani mahallu shahid, asema wa kun mukhlishan lillah wahdhar min ar-riya, huwa mukhlis kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na itahadhari riya. Kwa sababu gani amesema hivi? Riya muhbitun lil a'mal, kila mmoja anatambua kwamba riya upamosha matendo, yani matendo ya mja wenda yakawa mithli ya jabal, lakini kwa sababu ndani yake imejawa na riya yakawa si lolote si chochote. وتابع رسول الله ان كنت تعبد, نا كاendeleza maneno machache mazuri, asema nimfuate mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa wewe lengo lako ni kuabudu. Kwa hiyo mtu lao atakaabudu katika dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, mambo mawili yametaja, cha kwanza ni kuwa na ikhlas katika ibada, cha pili ni kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sababu yeye liye mtambuzi wa ibada, liye ambaye wahi umeshuka kwake, yeye liye ambaye ametufundisha sisi dini hii. Kwa hiyo haya ambayo wanatuelekeza wanawachuoni, wanatuelekeza hali ya kuwa wana maarifa katika yale ambayo wanatuambia. Ndugu zangu katika dini, nitaja hadithi ambayo hadithi mashuhuri mno kwa talabatu ilmi, ambayo ameisimulia Mahmud bin Labid al-Ansar, Allah wiradhi, anasema sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna akhwafa ma akhafu alaykum ash-shirku al-asghar, qalu wa ma ash-shirku al-asghar, qala ar-riya. amesimulia hadithi hii Mahmud ibn Labid al-Ansari, Allah amwiradhi au Allah amridhie, anasema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, nilimsikia mtume rehma na amani ziwe juu yake anasema, inna akhwafa ma akhafu alaykum ash-shirku al-asghar, hakika jambo ambalo naliogopea mno kwenu nyinyi ni shirki ndogo. Qalu, hapa wakauliza masahaba, sawa eh? Siyaki za maneno za tuambia tafsiri hivyo, si kama wakasema masahaba, la, wakauliza masahaba, wa mashirku al-asghar, ni hipi hiyo shirki ndogo ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah? Qala ar-riya, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akataja shirki ndogo kuwa ni riya, na riya ni kinyume na ikhlas. Lau mwanadamu atafanya ibada, mfano wa ibada ya funga au ibada ya sala au ibada ya kutoa, kisha akawa na riya katika ibada yake, ibada yake haitakubaliwa kwa sababu ameielekeza ibada yake kwa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, na malengo ya ibada ni kuelekezwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi akhrajahu al-Imam Ahmad wa hassanahu al-Albani rahimahullah wa Ibn Hajar al-Asqalan. Ndugu zangu katika iman, haya ambayo tumeyatanguliza ni maneno ambayo yanamtaka mja wa Allah subhanahu wa ta'ala ajikite kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika yale mambo ambayo atayafanya, yakiwa ni mambo ya kiibada, yakiwa ni mambo ya kimuamala katika njia moja au nyingine. Lakini sambamba na hili, Allah aliwagawanya watu katika sampuli mbili au aina mbili katika aya. Makundi haya hayana kundi la tatu lake, kwa sababu mgawanyo bora ni mgawanyo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ugavi bora ni ugavi ambao ameugawa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla wa ala anasema, man kana yuridu hartha al-akhira nazid lahu fi harthihi wa man kana yuridu hartha ad-dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasibe. Katika aya hii Allah subhanahu amewagawanya watu katika sampuli mbili au katika aina mbili, na Allah anasema man kana yuridu hartha al-akhira, yeyote ambaye atakuwa anatafuta chumo la akhira, Allah ametoa ahadi, nazid lahu fi harthihi, mtu wa aina hiyo tutamzidishia katika chumo lake. Wa man kana yuridu hartha ad-dunya, na mtu ambaye atafuta chumo la dunia, nutihi minha, tutampa sehemu ya chumo la dunia. Na hivi ndivyo ilivyo aya, wa min litab'id fi hadhihi al-aya, nutihi minha ay min mata' ad-dunya, tutampa katika zile starehe, zile sehemu za mambo ya kidunia, hapewi yote. Lakini Allah jalla wa ala, yule ambaye atakuwa lengo lake katika mbio zake yeye aitafuta akhira, Allah atampa akhira na atampa ziada. Hivi ndivyo ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi. Ama yule ambaye aitafuta dunia akasema mwisho wa aya, wa malahu fil akhirati min nasibi, yule ambaye itakuwa lengo lake ni dunia atapewa sehemu ndogo na hatakuwa na fungu akhira mbele Allah jalla wa ala. Ndugu zangu katika imani, kufanya mambo katika dini yetu hii, katika maisha ambayo tuko nayo, tukawa katika yale ambayo tuyatenda tuikusudia akhira, basi Allah subhanahu wa ta'ala ahadi yake ni kwamba atatupa akhira na atatupa ziada ya yale ambayo tunayahitajia. Ama yule ambaye itakuwa lengo lake ni dunia, huyo atakula hasara kwa sababu hatakuwa na fungu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana angalia sabku dhikri katika aya, Allah sema hivi, minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah, minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. Sabku dhikri katika aya, kile ambacho kimetangulia kutajwa katika aya hii cha ashiria hivi, wako miongoni mwenu katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, man yuridu dunia, lengo lao waitaka dunia, na hawa ni wengi mno. Ndio maana Allah ametangulia kuwataja, wa minkum man yuridu al-akhirah, na wako miongoni mwenu ambao lengo lao ni akhirah. Maana ya maneno haya, jambo la watu kuielekea dunia latakiwa liwele tahadhari mno kwa watu, na wajue kwamba watu wakielekea kitu ambacho la tusawi janaha ba'udha, Waislamu watakiwa watambue kwamba dunia si lolote, si chochote, bali mtazamo wao uwe ni akhira. Ad-dunya mata'un kullu ma fiha ghurur. Ametaja maneno haya Ibn al-Qayyim al-Jawziyy rahimahullah, asema ad-dunya mata'un kullu ma fiha ghurur laysa liman amana bil bahth sururan innama yafrahu fiha kafuran am jahulan. Dunia ni starehe, kullu ma fiha ghurur, kila ambacho kipo ndani ya dunia ni udanganyifu. Laysa liman amana bil bahth sururan, hakuna furaha kwa yule ambaye anaamini kwamba yeye atafufuliwa baada ya kufa. Innama yafrahu fiha kafuran am jahula, hakika huifurahikia dunia yule ambaye ana sifa ya ukafiri au sifa ya ujinga. Ndugu katika dini, mhadhara wetu katika upande wa sehemu ya kuizungumzia ikhlasi katika dini kwa siku ya leo utaishilia hapa, na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe ikhlasi katika yale ambayo tunayatenda, na atupe ikhlasi sana katika mwezi huu wa Ramadhani ambao tuko nao, na ajalie ibada zetu ziwe ni makbul, na tujaliwe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe ni miongoni mwa watu ambao ni utaqa'u minan nar fi hadha ash-shahr al-karim. Allahu ta'ala.